Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Saimas namā pazateicās Kanādas sabiedrotīm par ieguldījumu mūsu kopējā drošībā. Esam pateicīgi savam Kanādas sabiedrotīm par līderēvu un ievērojamo ieguldījumu mūsu kopējā drošībā un vienlaikus esam gondarēti par NATO vitalitāti. Pēc izveidošanos NATO daudzfunkcionālo brigāde kļūs par leloku NATO militāru formējumu Baltijas valstīs. 17. Oktobrī sacās Saeimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa pasaukumā par godu NATO kaujas grupas paaugstinošanai līdz brigādes lēmiņam. Mieriņa akcentēja, ka šodien atzēmējam jaunu posmu NATO militāros klātbūtnes Latvijā attīstībā, svinam mūsu divpusējos attīcības ar Kanādu un arī transatlantiskos saiknis nostiprinošanu. Latvijas un Kanādas savstarpējos attīcības rodā jaunus noturēgus pavidīņus starp Eiropas un Ziemeļa Amerikas kontinenti, sacīja Saeimas priekšsādātoja. Kanādas viesnīgs Latvijā Brian Svorks sacīja, ka šeit ir pirmo raizi, kad Latvijā ir noturēga daudz nacionāla NATO brigādes klotbūtņa, kas nodrošināja ievērojamas kaujas spējas Latvijas un NATO teritorijas aizsardzībai. Viesnīgs arī pazateicās Latvijai par sadarbību un partnerēbu, kai uzņemošajai valstī. Valdība atbalstījās ja projektu, ko Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldības vadība jau vairokort norodījusi, ka vienu no prioritārijiem visā Latgaļas reģionā attīstībai. 2025. Gadā Latvijas valsts budžeta projektā paredzot līdzekļus autoceļa A6 Daugavpiļas Nīdzgaļa pilnīgai atjaunošanai. Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldība pēdējo gadu laikā vairokort vārsusās nozaru ministrejos paužot gatavību īstenot vairokus pilsātai un reģionam nozīmīgus augstas gatavības investīciju projektus un transporta infrastruktūras attīstības jomā. Savos viestuļos pašvaldība uzsvēra, ka ir nepieciešama finansējuma novirzēšana valsts policentrisko attīstību sekmējošu investīciju projektu īstenošanai. Pašvaldība ņemot vērā savos ilgtermiņa un vidējo termiņa plānošanas dokumentos noteiktos prioritātes un mierķus, balstoties uz šodienas attīstības izaicinājumiem un nepieciešamību rastrisinājumu, ir strādojas ar tehnisko dokumentāciju vairokiem investīciju projektiem, timā skaitā mobilitātes sasniedzamības uzlabošana, kā arī pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, kā galvenos minūt projektus satiksmes porvoda un pīvot ceļu izbūve Smiltenis un Kandavas īlu rajonā Daugavpiļī, Vīnēbas tilta pori Daugavas upēja porbūve un augstu gatavības pakopi, kā arī uzsvarot valsts īpašumā asūšo galvu no autoceļa pūsma no Daugavpiļas līdz Nīdzgaļai kritisku stovūkļi. Kontekstā par pašvaldības viestuļos minēto valsts galveno autoceļa Rēga Daugavpiļas Kroslava Baltkrīvejas robeža pūsma Nīdzgaļa Daugavpiļas sliktos tehnisku stovūkļi satiksmes ministrejā sadarbībā ar valsts jā Latvijas valsts ceļa speciālistiem izstrodojas ja būvprojektus galveno autoceļa A6 pūsma porbūvei un uzklausot pašvaldības argumentāciju finansējumu projekta īstenošanai īkļaus nākamo gada valsts budžetā projektā. Sekok par projektu www.daugavpils.lv. Lievo Jēvona novada mazo grantu konkursā Jēvona novada jaunieši var izsniegt, ja projekti ir guvuši atbalstu un to īstenošana jau sokusās. Pirmīs veiksmīgi īstenotīs projekts ir ideju rūms Jaunsilovas pamatskolā. Jaunīts Edvards Vārpsalietis kopā ar skolas pašpārvaldi un biedrēbu Rikteiginais ir izveidojis īpašu telpu, kur skolā nevar brēvi izteikt savas idejas un kūpēgi tos realizēt. Telpa ir aprēkotā runojošo sīnu, pie kuras var pīstaprinot dažādus uzrakstus un zēmījumus, kā arī konferenču goldu diskusējumu. Lēvona novada domes priekšsādātojs Andris Vaivots apmeklējot jaunizveidotu telpu, uzsvēra jauniešu iniciatīvas nozēmi un aicinoja arī turpmāk būt aktīvim un radošim.
Laika ziņas.
Diena šodien būs sausa un saulaina, nokriešņi nav gaidami. Sazaglobosīs lāns, lēdz mārans dienvadu dienvada austrumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 11, plus 14 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.